Қазіргі орындайтын шығармам Тұрмағамбет туын жырдың желбіреткен деп аталады. Өлеңнің авторы Әбу Бақыт, орындайтын Әділхан Қоңбаев.
Сөзді қасиетін көмкеріп өрнектеген өсиетін шындықты шыңырауға жеткізем деп таттыңыз жалған өмір қасіретін жырыңды өшір алмат жүрек жарды болашаққа тәрбиелеп өсіретін сусындап келе жатыр жырыңыз бен тәуелсіз ұрпағыңыз өсіп еркін өсіп еркін ай өсиет пен ұрпақ елдің бойды тіктеп жатқан жоқ надандықтың татып дертін өсиетті өрбітіп ау жырлап жатқан ұрпағыңыз емес ата сөзге жетім жыраулар жырыңызды шырқап жатыр қырандай көрініп ау көкжиектен ұл қызыңның асыл сөзі бойын шыңдап еліне егелерді емірінткен ай ақынның түпсіз дерең ұшқыр ойы тектінің қанын бойда тебіренткен топты жарыған ақының тау тұлғалы еңбегі көрініп тұр шың биіктен тереңнен буырқанып шыққан кәусар атылған зымырандай жеркіндіктен маржандай дізбектеген әр сөзіңді қадірлеп қастерлейді ел құрметпен жыр жауқары киелі сыр сыр елінде шайыр көп жүрегіңді ел жүреткен сырдың сыңылы сырлы саңылағы кете тегі тұрмаған бе туын жырдың желбіреткен желбіреткен